Capitulum quartum decimum. Novus dies. Nox est. Familia dormit. Villa Iulii obscura et quieta est. Marcus quietus in lecto suo cubat. Is bene dormit. Quintus dormire non potest, quod et caput et pes ei dolet. Brachium quoque dolet quinto. Itaque is non dormit, sed vigilat. Cubiculum in quo quintus cubat non magnum est. Nec magnum est cubiculum marci. Utrumque cubiculum parvum est. Uterque puer cubat in cubiculo parvo. Neuter in cubiculo magno. Neutrum cubiculum magnum est. Uterque puer quietus est. Neuter puer se movet. Alter puer dormit, alter vigilat. Alter e duobus pueris valet, alter aegrotat. Uter puer aegrotat? Marcusne an quintus. Quintus aegrotat. Marcus valet. Aer frigidus cubiculum marci intrat. Fenestra enim aperta est. Marcus fenestra aperta dormit. Fenestra quinti aperta non est. Altera eduabus fenestris est aperta, altera clausa. Utra fenestra clausa est. Fenestra quinti. Is fenestra clausa dormit, quia aeger est. Ecce gallus canit. Gallus canens novum diem salutat. Marcus oculos non apertit, neque se movet. Quintus, qui oculis apertis jacet, super lectum se vertit. Puer dormiens gallum canentem non audit. Puer vigilans, gallum audit, et davum vocat. Davus cabiculum intrans interrogat. Quo modo se habet pes tuus hodie? Quintus respondet. Pes male se habet, nec pes tantem, sed etiam caput et brachium dolet. O, quam longa nox est! Sed iam mane est, nam gallus canit. Da mihi aquam, dave. Davus quinto aquam in poculo dat. Puer aquam bibit. Servus puerum bibentem aspicit.